Καλημέρα. Είμαστε μαζί με τον κύριο Διονύση Κολοκοτσά, Public Policy Director της Meta, WhatsApp και Messenger, στο Region Asia Pacific. Καλημέρα, Διονύση. Καλησπέρα, μάλλον, για εκεί. Μας μιλάει από τη Σιγκαπούρη ο Διονύσης. Ευχαριστούμε πολύ που είσαι σήμερα μαζί μας. Μεγάλη μας χαρά και τιμή.
Γεια σου, Μιχάλη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμητική πρόσκληση. Χαρά μου να τα ξαναλέμε, έστω και διαδικτυακά, και με τις 6 ώρες διαφορά ώρας.
Να πω, με τον Διονύση έχουμε μια γνωριμία και φιλία αρκετά χρόνια. Έχει πολύ μεγάλη εμπειρία στον τομέα των επιχειρήσεων της τεχνολογίας. Έχει δουλέψει, νομίζω, εκεί που θα ήθελε κάθε ένας να δουλέψει που ασχολείται με την τεχνολογία, στη Google, στη Meta και σε άλλες εταιρείες. Θα μας τα πει τώρα εκείνος. Ξεκινώντας λοιπόν έτσι με το αντικείμενο και το ρόλο, Διονύση, θα ήταν χρήσιμο, νομίζω, να μας πεις λίγα λόγια για εσένα, την πορεία και την εμπειρία σου, καθώς και το ρόλο που έχεις σήμερα στη Meta.
Η πορεία μου ξεκινάει ουσιαστικά ως ηλεκτρολόγος μηχανικός στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και μετά από εκεί, μετά από 2 χρόνια εργασίας στο Ινστιτούτο του Πολυτεχνείου σε θέματα οικονομετρίας και modeling, λέω ότι έχω κάνει και modeling στη ζωή μου, αλλά όχι fashion modeling.
Ναι, γιατί μπορεί να υπάρξει σύγχυση.
Υπάρχει, ειδικά αν δεις φωτογραφία μου, μπερδεύεσαι πάρα πολύ εύκολα. Και μετά από αυτό βρέθηκα στην Procter & Gamble, όπου εκεί ασχολήθηκα αρχικά πιο πολύ με θέματα νομοθεσίας, κανονισμών, πιστοποιήσεων, αλλά πολύ γρήγορα πέρασα στην επικοινωνία της τεχνολογίας. Από την Procter & Gamble μετά ήμουνα στην Ένωση Ελληνικών Βιομηχανιών, Ημιαγωγών και Μικροελεκτρονικής, όπου εκεί ήταν και η ευκαιρία μου να δω και το ελληνικό οικοσύστημα έτσι, από μέσα στα πολύ αρχικά του στάδια. Μετά 11 χρόνια στην Google, τα μισά από αυτά στην Ευρώπη, τα άλλα μισά στην Ασία. Εκεί ήταν ξεκάθαρα ήμουν ξεκάθαρα στο κομμάτι του Government Affairs Public Policy, και θα μιλήσουμε μετά γι' αυτό. Και τον τελευταίο 1,5 χρόνο είμαι ήδη στην Meta, όπου εστιάζω πάλι σε Government Affairs και Public Policy για την περιοχή της Ασίας και του Ειρηνικού, Asia Pacific, για όλα τα messaging κομμάτια της εταιρείας, δηλαδή ουσιαστικά το WhatsApp και το Messenger.
Να πούμε, η Meta είναι η μητρική του Facebook, έτσι, για όσους δεν το ξέρουν. Και όχι μόνο το Facebook, και ενός μεγάλου οικοσυστήματος εφαρμογών πλέον. Θα ήταν επίσης, νομίζω, χρήσιμο να δούμε για το ρόλο σου αυτό στην εταιρεία. Γιατί μια εταιρεία, λοιπόν, σαν τη Meta, χρειάζεται μια τέτοια τεχνογνωσία ή έχει έναν τέτοιο ρόλο? Δηλαδή, πού βοηθάει, πού συμβάλλει?
Πρώτα απ' όλα να επισημάνω, ότι να προσθέσω αυτό που είπες, Μιχάλη, ότι η Meta έχει κάποια πολύ γνωστά προϊόντα τα οποία βοηθούν τους ανθρώπους όλο τον κόσμο να έρθουν σε επαφή και να δημιουργήσουν κοινότητες. Το Facebook είναι ένα, το Instagram, πρόσφατα τα Threads, το WhatsApp φυσικά, το Messenger. Αυτά είναι τα βασικά της προϊόντα. Και μετά κάποια άλλα προϊόντα σε επίπεδο hardware. Και φυσικά και η μετανομασία της εταιρείας από Facebook σε Meta έχει σαν σκοπό να δείξει το πόσο πολύ εστιάζει η εταιρεία σε όλο αυτό που ονομάζουμε σήμερα Metaverse. Τώρα, όσον αφορά το ρόλο μου, τι ακριβώς είναι το Government Affairs και Public Policy, στα ελληνικά θα μπορούσαμε, νομίζω, με ασφάλεια να μεταφράσουμε σαν εταιρικές σχέσεις. Ουσιαστικά είναι η συνεργασία με όλους τους φορείς που διαμορφώνουν το πλαίσιο λειτουργίας των επιχειρήσεων, των ψηφιακών επιχειρήσεων και όχι μόνο, και του οικοσυστήματος γύρω από αυτές, ώστε αυτοί οι κανόνες να προάγουν την κοινοτομία, ενώ ταυτόχρονα βάζουν κανόνες και ρυθμίζουν την αγορά για το όφελος και των μικρών και των μεγάλων επιχειρήσεων. Και αυτό, για να μπορεί κάποιος εμπλεκόμενος φορέας να το επιτύχει, θα πρέπει να κατανοεί την καινοτομία, την τεχνολογία, τις προκλήσεις που αυτή φέρνει και τις ευκαιρίες που φέρνει, φυσικά, και η οικονομική ανάπτυξη και η κοινωνική πρόοδο. Με σκοπό οι αποφάσεις που λαμβάνονται να είναι άρτια ενημερωμένες και τεκμηριωμένες.
Γιατί νομίζω εδώ υπάρχει και μια διελκυστίδα από τη μία θέλουμε να τρέξουμε για να αξιοποιήσουμε την τεχνολογία, αλλά νομίζω αυτό το τρέξιμο πρέπει να γίνει προσεκτικά, με κανόνες, με ρύθμιση, με πολλούς τρόπους, ώστε να προστατεύσουμε και τις ίδιες επιχειρήσεις και νομίζω και τις κοινότητες. Άρα νομίζω χρειάζεται μεγάλη εμπειρία και σίγουρα και συνεννόηση και γνώση της τεχνολογίας για να το κάνεις αυτό.
Ακριβώς, και αν σκεφτούμε τι αλλαγές έχει φέρει η τεχνολογία, το ίντερνετ πρακτικά, οι κινητές υπηρεσίες, υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας, τα smartphones, τις αλλαγές που έχουν φέρει στην καθημερινότητά μας τα τελευταία 20 χρόνια, νομίζω ότι δεν έχουν υπάρξει τόσο μεγάλες ριζικές αλλαγές στην καθημερινότητα του πολίτη και των επιχειρήσεων τους τελευταίους αιώνες. Οι αλλαγές είναι τεράστιες και κάθε μία τέτοια αλλαγή, εκτός από ευκαιρίες, φέρνει και προκλήσεις, προφανώς. Οπότε το να κατανοούμε και τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις και την συνθετότητα αυτών των καινοτομιών για την κοινωνία και την αγορά είναι πάρα πολύ σημαντικό, ώστε να προχωράμε μπροστά, να μην παράγουμε κάτι το οποίο, αν χρησιμοποιηθεί λάθος ή χωρίς πλαίσια, ξεκάθαρα πλαίσια λειτουργίες, θα μπορούσε ουσιαστικά, αντί να είναι επωφελία του κοινωνικού συλλόγου, του συνόλου, να δημιουργεί επιπλέον προβλήματα. Και για να πάω και στο ερώτημά σου, γιατί ένας τέτοιος ρόλος είναι σημαντικός, είναι γιατί ουσιαστικά ο ρόλος είναι η γέφυρα μεταξύ της εταιρείας και του έξω κόσμου. Στην εταιρεία πρακτικά έχεις ομάδες οι οποίες παράγουν την τεχνολογία, συνήθως αυτοί είναι άνθρωποι μηχανικοί, είναι άνθρωποι τεχνολόγοι, και τους ανθρώπους που πουλάνε αυτή την τεχνολογία, κάνουν αυτή την τεχνολογία διαθέσιμη στο ευρύ κοινό. Πάντα χρειάζονται κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι να είναι τα αυτιά και τα μάτια της εταιρείας στον έξω κόσμο, για να μπορούν να δημιουργηθεί αυτή η όσμωση, αυτή η αλληλεπίδραση, ώστε όταν παράγουμε μια τεχνολογία ή τη βγάζουμε αυτή την τεχνολογία στην αγορά, να έχουμε κατανοήσει από πριν ποιοι είναι οι προβληματισμοί εκεί έξω, ποιες είναι οι προκλήσεις, για να μπορούμε στο μέγιστο βαθμό, στο βαθμό που μπορούμε να προβλέψουμε, να διασφαλίσουμε ότι η τεχνολογία, όταν θα είναι διαθέσιμη στο ευρύ κοινό, θα λειτουργήσει θετικά και πολλαπλασιαστικά. Μπορούμε να το κάνουμε πάντα αυτό? Προφανώς όχι. Δεν μπορούμε να προβλέψουμε το μέλλον. Δεν νομίζω ότι η ομάδα, για παράδειγμα, των επιστημόνων, οι οποίοι κατάφεραν να αναπτύξουν την πυρηνική τεχνολογία, είχαν ποτέ σκεφτεί ότι θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τέτοιες αρνητικές επιπτώσεις για την ανθρωπότητα. Όμως υπάρχουν πάρα πολλές άλλες θετικές επιπτώσεις που σήμερα εκμεταλλευόμαστε από τις ανακαλύψεις αυτής της ομάδας. Οπότε ο ρόλος είναι ακριβώς αυτός, ας το πούμε, η γέφυρα επικοινωνίας του κόσμου εντός εταιρείας και εκτός. Αυτό έγινε πάρα πολύ σαφές, νομίζω, ειδικά μέσα στον κορονοϊό, Μιχάλη. Όταν διαπιστώσαμε ότι η ανθρωπότητα, για να μπορέσει να ανταπεξέλθει, να αντιμετωπίσει σε μικρό χρονικό διάστημα αυτή την τεράστια πρόκληση, έπρεπε οι κυβερνήσεις, οι θεσμικοί φορείς, είτε σε επίπεδο περιοχής, χώρας και σε παγκόσμιο επίπεδο, να συνεργαστούν και να βάλουν δομές και κανόνες που θα μπορούν να βρουν λύσεις γρήγορα, να υλοποιήσουν αυτές τις λύσεις για να ξεπεράσουμε αυτό το εμπόδιο. Ο κορονοϊός ήταν λοιπόν ένα τεράστιο μάθημα, τεράστια ευκαιρία, θα μπορούσα να πω, ίσως, για να κατανοήσουμε πόσο σημαντικό είναι οι εμπλεκόμενοι φορείς διαμόρφωσης πολιτικής, διαμόρφωσης κοινής γνώμης, τα πανεπιστήμια, ακαδημαϊκός χώρος, αλλά και όλο το εταιρικό περιβάλλον, να συνεργαστούν, να κατανοήσει ο ένας τις ανάγκες και το όραμα του άλλου, για να μπορούν να βρεθούν λύσεις γρήγορα.
Διονύση, πώς είναι η εργασιακή εμπειρία σε τέτοιες εταιρείες πολυεθνικές, έτσι, παγκόσμιες, που είναι σε όλες τις υπήρους και μάλιστα στο εξωτερικό, γιατί άλλο είναι να είσαι στην Ελλάδα, δηλαδή στον τόπο σου, και άλλο να είσαι στο εξωτερικό, σε διάφορες χώρες και φυσικά και σε αγορές πολύ διαφορετικές από τη δική μας?
Μιχάλη, είναι σίγουρα μια εμπειρία που θα την πρότεινα στον οποιονδήποτε, ειδικά στα πρώτα στάδια της αδιαδρομίας του. Οι πολυεθνικές έχουν ορισμένα πλεονεκτήματα. Τα δύο εξ αυτών είναι το ένα, όταν δουλεύεις μια πολυεθνική εταιρεία, βλέπεις όλο τον κόσμο ουσιαστικά. Δεν περιορίζεσαι μόνο σε μία αγορά. Ακόμα και αν εργάζεσαι για μία αγορά, βλέπεις δομές λειτουργίας, βλέπεις τον τρόπο που μπορεί ένας οργανισμός να αναπτυξεί ένα προϊόν, να το βάλει στην αγορά, να δημιουργήσει ένα μοντέλο επιχειρηματικότητας, ένα business μοντέλο. Το βλέπεις σε μεγάλη κλίμακα. Αυτό είναι το ένα μεγάλο πλεονέκτημα, γιατί εκεί αλληλεπιδράς με ανθρώπους από διάφορες κουλτούρες, από διάφορους πολιτισμούς, με διαφορετικούς κανόνες και συνήθειες στο πώς γίνεται διεξάγεται το παγκόσμιο επιχειρήν. Αυτό είναι ένα μεγάλο πλεονέκτημα που σου δίνει πολλές προσλαμβάνουσες και εμπειρίες. Το δεύτερο μεγάλο πλεονέκτημα είναι ότι μαθαίνεις μέσα από δομές που σου δίνουν και τη δυνατότητα να γίνεις και λίγο φοιτητής, να μάθεις από λάθη χωρίς απαραίτητα να κοστίσουν πάρα πολύ αυτά τα λάθη. Υπάρχουν λοιπόν δομές που εκπαίδευσης εντός της εταιρείας, είτε σε συνεργασία των εταιριών αυτών με μεγάλα πανεπιστήμια. Οπότε ουσιαστικά νιώθεις λες και περνάς ένα ακόμα MBA ή ένα ακόμα master πρακτικά. Και επίσης αυτό που έλεγα πριν, ότι επειδή υπάρχουν πολλά μάτια και αυτιά και μυαλά που συνεργάζονται μαζί σου, το δικό σου λάθος ή η δική σου άγνοια δεν θα έχει επιτεράσει στην εταιρεία. Και ταυτόχρονα από τα λάθη σου, τα οποία τα κάνεις σε ένα πιο, ας το πούμε έτσι, ασφαλές περιβάλλον, σε βοηθάνε να μάθεις και να γίνεις καλύτερος. Προφανώς υπάρχουν και κάποια αρνητικά. Όταν έχεις πολύ κόσμο να πρέπει να λάβει αποφάσεις, συνήθως αυτές οι αποφάσεις παίρνουν περισσότερο χρόνο. Υπάρχει και η φράση που λένε, νομίζω οι Αγγλοσάξονες, ότι αν έχεις πολλούς μαγείρους μέσα στην κουζίνα, υπάρχει καυγάς, και επειδή έχω κάνει και σε εστιατόρια ως φοιτητής, είναι σίγουρα κάτι αυτό.
Ισχύει.
Γενικά λέμε, όπου λαλούν πολύ κοκόρι αργεί να ξημερώσει. Οπότε η πρόκληση σε αυτούς τους μεγάλους οργανισμούς είναι πώς να εκμεταλλευτούν όλα τα θετικά, που τα θετικά τους δίνει και τη δυνατότητα επίσης να τραβήξουν νέο αίμα, νέα ταλέντα, με φρέσκες ιδέες για να καινοτομήσουν, και πώς αυτό μπορείς να το ισορροπήσεις χωρίς να έχεις διαδικασίες που είναι αργές, που ουσιαστικά σκοτώνουν την καινοτομία.
Σίγουρα είναι μεγάλη πρόκληση και είναι πολύ εντυπωσιακό το πώς τελικά πρέπει και ο ίδιος ο οργανισμός να προσαρμοστεί για να βρει αυτό το σημείο ισορροπίας.
Το οποίο ισορροπίας αυτό, Μιχάλη, είναι δυναμικό.
Ναι,
και το βλέπουμε, δηλαδή έχω κάνει ουσιαστικά τρία μεγάλα brand names, household names, Procter & Gamble, Google και Meta, και βλέπεις πώς κάτι το οποίο γράφτηκε στο χαρτί σαν το mission της εταιρείας, ας πούμε, το σκοπό της εταιρείας, το σκοπό ύπαρξης της εταιρείας, και παραμένει στο χαρτί ή στο website από τότε που η εταιρεία δημιουργήθηκε, ή για τα τελευταία 20-30 χρόνια για κάποιες εταιρείες σαν την Procter & Gamble, πώς αυτό το πράγμα είναι τόσο δυναμικό και πρέπει να μεταλλάσσετε και να μετεξελίσσετε και να φρεσκάρετε στην πράξη χρόνο με το χρόνο. Αλλιώς η κουλτούρα της εταιρείας αρχίζει και εξασθενεί, και αυτό δημιουργεί θέματα και στην ταχύτητα καινοτομίας και παραγωγής νέων ιδεών, αλλά ακόμα περισσότερο και στο πώς πλασάρεται αυτή η εταιρεία στην παγκόσμια αγορά για να τραβήξει νέα μυαλά. Γιατί προφανώς νέα απόφυτος πανεπιστημίου θέλει να δουλέψει μια εταιρεία η οποία, σαν οργανισμό, η οποία κοιτάζει μπροστά και θέλει να κάνει άλματα μπροστά, και όχι ότι είναι ένα γραφειοκρατικό μαγαζί.
Τώρα, ξέρεις, μου θύμισες, βγήκε μια πολύ ωραία ταινία το τελευταίο διάστημα για την ιστορία της BlackBerry, της Research in Motion, την οποία την είδα προχθές στο YouTube, που από το 2006, αν δεν κάνω λάθος, είχε το 50% της αγοράς παγκόσμιου επίπεδο κινητών τηλεφώνων, οδηγήθηκε λίγα χρόνια μετά σε χρεοκοπή, αν δεν κάνω λάθος. Νομίζω αξίζει για όσους ασχολούνται με αυτά να τη δουν. Είναι ακριβώς αυτό που είπες. Δεν ξέρω αν πρόλαβες να τη δεις.
Όχι, και θέλω να τη δω, διότι η BlackBerry, όπως και άλλες εταιρείες, η Nokia, η Kodak και διάφορες άλλες εταιρείες, ειδικά εταιρείες που βασίζονται πάρα πολύ στην τεχνολογία και ακόμα περισσότερο αυτές που βασίζονται στο ψηφιακό, καθαρά ψηφιακό κόσμο, διαπιστώνεις ότι είναι πάρα πολύ εύκολο να καταρρεύσουν μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Και αυτό νομίζω αποτελεί και ένα σημαντικό επιχείρημα για αυτούς που λένε ότι κάποιες εταιρείες είναι μεγαθύρια. Ναι, εταιρείες σαν την Apple, τη Microsoft, τη Google, τη Meta.
Το too big to fail, μάλλον δεν ισχύει τόσο απλά.
Ακριβώς, είναι too big to fail, αλλά ο ανταγωνισμός είναι ένα click away. Δηλαδή, αν σκεφτείς πριν μερικά χρόνια ποια ήταν η Amazon. Και αυτή τη στιγμή η Amazon διαχειρίζεται το παγκόσμιο εμπόριο. Οπότε είναι καλό να το κρατήσουμε αυτό κατά νου όταν συζητάμε για τη δυναμική και την ευελιξία που πρέπει να έχει μια εταιρεία για να μπορεί να σταθεί στην παγκόσμια αγορά. Συμπτωματικά δε για τον BlackBerry, ήμουν σε μια συζήτηση την προηγούμενη εβδομάδα με φίλους αντίστοιχης γενιάς και είχαμε και ορισμένους νεότερους. Οι φίλοι λοιπόν της, που ήμασταν όλοι στην ίδια γενιά, με τα γκρίζα μαλλιά, κλαίγαμε γοερά που δυστυχώς το BlackBerry, που το αγαπήσαμε όλοι όταν πρωτοβγήθηκε και μας έλυσε τα χέρια εκείνα τα χρόνια, εξαφανίστηκε. Η νέα γενιά γέλαγε όταν τους περιγράφαμε τον BlackBerry που είχε μια μικρή οθονίτσα και πανηγυρίζαμε γιατί είχε αυτή την πύλια στη μέση για να μπορείς να κάνεις navigate, ας πούμε, να μπορείς να...
Το
scrolling, ναι. Και γελάγανε, ας πούμε, γιατί δεν τους φαινόταν πάρα πολύ αστείο ότι αυτό ήταν κάποτε καινοτομία.
Ναι. Αυτό ακριβώς εκεί κάποιος από τους ιδρυτές επιμένει στο πληκτρολόγιο ενώ δείχνει την τάση με το πρώτο iPhone που εξαφανίζει το πληκτρολόγιο και είναι μια ωραία έτσι, σκηνή. Νομίζω αξίζει να το δει κανείς. Λοιπόν, να επανέλθουμε που λέγαμε για τις αγορές. Εσύ είσαι τώρα στην Ασία. Θα έχει ενδιαφέρον να μας πεις τι διαφορετικό έχει η Ασία σε σχέση με την Ευρώπη και την Αμερική, κυρίως σαν αγορά και σαν οικονομικό σύστημα.
Πρώτα απ' όλα, Μιχάλη, είναι καλό να υπενθυμίσουμε ότι η Ασία δεν είναι μία περιοχή. Ναι, από πλευράς γεωγραφίας, η Ασία ναι, είναι μία ήπειρος, αλλά να ξεκινήσουμε από λίγο από τα βασικά, από τα διοικητικά. Οι περισσότερες εταιρείες όταν μιλάνε για Ασία ή για Ασία και χώρες του Ειρηνικού, το Asia Pacific, ουσιαστικά περιγράφουν χώρες που συνήθως ξεκινάνε μετά από την Μέση Ανατολή. Δηλαδή, στη δικιά μου περίπτωση, βλέπω αγορές από το Αφγανιστάν, σαν δυτικό όριο, πηγαίνοντας προς ανατολικά, περνώντας από Κεντρική Ασία, Καζακστάν, όλες αυτές τις χώρες, Κίνα, Νότια Ασία, Ινδία, Πακιστάν, Μπαγκλαντές, Νοτιοανατολική Ασία, Σιγκαπούρη, Βιετνάμ, Μαλαισία, Ινδονησία. Μετά έχουμε τη Βόρεια Ασία, Ιαπωνία, Κορέα και μετά έχουμε βέβαια και την Αυστραλία, Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία. Αυτές οι χώρες έτσι που σου ανέφερα επιγραμματικά είναι τελείως διαφορετικές μεταξύ τους.
Η μέρα με τη νύχτα, από εκεί που ξεκινήσαμε, εκεί που καταλήγουμε. Ναι.
Ακριβώς. Θα τολμούσα όμως να τις γκρουπάρω, να τις ομαδοποιήσω έτσι σε τρεις κατηγορίες. Η μία κατηγορία είναι οι χώρες στις οποίες το κράτος ελέγχει το παιχνίδι. Η Κίνα είναι σίγουρα μία από αυτές. Κάποιες άλλες χώρες οι οποίες αντιγράφουν με κάποια πράγματα από αυτά που κάνει η Κίνα, αλλά κοιτάζουν και το πιο δυτικό μοντέλο, είναι μία από αυτές, για παράδειγμα, το Βιετνάμ. Αλλά μία κατηγορία είναι οι χώρες που η κυβέρνηση, το κράτος, παίζει το βασικό ρόλο, ελέγχει το παιχνίδι, είτε με κρατικές επιχειρήσεις, είτε με πολύ αυστηρούς κανόνες. Η δεύτερη κατηγορία είναι οι χώρες οι οποίες είναι αρκετά διασυνδεδεμένες και θέλουν να παίξουν ένα σημαντικό ρόλο στην παγκόσμια αγορά. Αυτό δεν σημαίνει ότι η Κίνα δεν θέλει να παίξει ρόλο στην παγκόσμια αγορά, αλλά είναι χώρες, ας το πούμε έτσι, πιο ανοιχτές. Παράδειγμα, η Ιαπωνία, η Κορέα, η Σιγκαπούρη, η Ταϊβάν. Η Αυστραλία και η Νέα Ζηλανδία επίσης ανήκουν σε αυτήν την κατηγορία. Χώρες οι οποίες είναι πολύ καλά ήδη διασυνδεδεμένες και μέρος της παγκόσμιας, ας το πούμε, τροφικής αλυσίδας, του παγκόσμιου supply chain.
Εφοδιαστικής, ναι, ναι.
Εφοδιαστικής αλυσίδας. Και μετά είναι η τρίτη κατηγορία, που είναι οι αναδυόμενες αγορές, όπου αυτές, νομίζω, σε μεγάλο βαθμό προσπαθούν να βρουν το μοντέλο που τους ταιριάζει. αγορές σαν την Ινδία, το Πακιστάν, την Ινδονησία, την Ταϊλάνδη και διάφορες άλλες, οι οποίες έχουν μεγάλη εσωστρέφεια σε σημαντικό βαθμό, έχουν πολύ μεγάλο αριθμό καταναλωτών, δηλαδή μπορούν να στηρίξουν εσωτερικές αγορές πολύ εύκολα, έχουν πολύ ταλέντο και απλά πρέπει να βρουν το ρόλο της στην παγκόσμια αγορά και στην παγκόσμια γεωπολιτική. Αυτό με το ταλέντο δεν πρέπει να το πετάμε. Και είναι κάτι, για να συνδέσω με την ερώτησή σου, στο οποίο η Ευρώπη πρωτίστως και η Αμερική θα πρέπει να το δουν με μεγάλη προσοχή. Να σου δώσω έτσι ορισμένα χαρακτηριστικά. Στην Ινδονησία το 50% του πληθυσμού είναι κάτω από 35 ετών. Αυτοί οι άνθρωποι, κάποιοι προφανώς, με δεδομένο ότι και το κατακεφαλή εισόδημα είναι χαμηλό, κάποιοι δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα, ζουν ακόμα σε συνθήκες αναδυόμενης οικονομίας. Αλλά υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες, εκατομμύρια άνθρωποι, οι οποίοι σπουδάζουν σε πολύ καλά πανεπιστήμια εντός ή εκτός της χώρας, οι οποίοι έχουν προσλαμβάνουσες της ευρύτερης περιοχής, να μην σου πω και πολύ ακόμα της παγκόσμιας αγοράς, με αποτέλεσμα να είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικοί, πάρα πολύ ανταγωνιστικοί. Αν δούμε την Κίνα, το 2% των Κινέζων οι οποίοι αποτελούν την αφρόκρεμα, δηλαδή αυτούς που βγαίνουν από τα καλύτερα πανεπιστήμια, με τους καλύτερους βαθμούς, το crème de la crème, σε απόλυτο αριθμό είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό όλων των αποφύτων των πανεπιστημίων της Αμερικής. Και γι' αυτό βέβαια δεν είναι έκπληξη ότι
υποψιακό.
Πρώτον, το Silicon Valley είναι γεμάτο από Ινδούς, Κινέζους και Νοτιοασιάτες. Αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερον, ότι η Ασία, που στα μυαλά ελπίζω λίγων ακόμα ανθρώπων, κυρίως στην Ευρώπη και στην Αμερική, είναι η περιοχή που απλά παρασκευάζουμε πράγματα βάσει κανόνων που θέτει ο δυτικός κόσμος, αυτή τη στιγμή είναι η κοιτίδα καινοτομίας. Αν δεις τα κινητά τηλέφωνα, αν δεις τις εφαρμογές από παιχνίδια και όχι μόνο, αν δεις ακόμα το περιεχόμενο σε πλατφόρμες, περιεχόμενο στο Netflix, πλέον βλέπεις πολύ μη αγγλικό περιεχόμενο. Η Κορέα αποτελεί μια τεράστια αγορά παραγωγής περιεχομένου, το Βιετνάμ και όχι μόνο. Άρα στο διατάφτα έχουμε την Ασία, η οποία είναι ένα περιβόλι πολιτισμών και μοντέλων που μπορούμε να τα ομαδοποιήσουμε στις τις κατηγορίες που είπα πριν, πιο πολύ αυτές που ελέγχονται κατευθύνοντα από το κράτος, δεύτερη κατηγορία αυτές που είναι πολύ στενά συνδεδεμένες μέσα στην παγκόσμια αγορά, τρίτη κατηγορία και η τεράστια ευκαιρία αγορές οι οποίες ακόμα ψάχνουν το χαρακτήρα τους αλλά έχουν τεράστια δυναμική, Ινδία, Ινδονησία, και το κέντρο βάρους το οικονομικό έχει πλέον μετατοπιστεί στην Ασία.
Στα παραδείγματα που έλεγες πριν, εξής, διαβάζω τελευταία για την ηλεκτροκίνηση και πώς φτιάχνονται στην Κίνα, αν δεν κάνω λάθος, πλέον αυτοκίνητα από εκεί που τα έβλεπες γεμάτα γερμανικές εταιρείες ή και αμερικάνικες, βλέπεις τώρα ότι τα παράγουν μόνοι τους, έρχονται στην Ευρώπη πιο φτηνά, τώρα αξιόπιστα ή γερά ή αυτά, τώρα αυτά θα κρυθούν, κρίνονται, αλλά γίνεται εκεί μια μεγάλη κουβέντα πώς η Κίνα έχει προχωρήσει πολύ παραπέρα στα θέματα της ηλεκτροκίνησης και οδηγεί τις γερμανικές, γιατί εντάξει, η βασική αυτοκινητοβιομηχανία νομίζω της Ευρώπης, η γερμανική είναι, σε τεράστιο πρόβλημα, λόγω ανταγωνισμού, τιμών κτλ.
Εγώ θα έκανα και μια πρόβλεψη ότι στα επόμενα 20 χρόνια η κινέζικη αυτοκινητοβιομηχανία θα παίξει τεράστιο ρόλο στην Ευρώπη. Και με δεδομένο ότι πλέον κινούμαστε, η κατεύθυνση είναι η ηλεκτροκίνηση, και αυτή τη στιγμή όλοι μιλάμε για την Τέσλα και ενδεχομένως τις προσπάθειες που κάνουν και οι γερμανικές εταιρείες και οι ιαπωνικές, νομίζω δεν βλέπουμε καλά, καθαρά την πορεία των Κινέζων σε αυτό. Και αυτό, ξέρεις, όσο πιο γρήγορα το πάρουμε χαμπάρι, τόσο καλύτερα. Θα σου δώσω ένα προσωπικό παράδειγμα. Μπήκα πριν 2-3 εβδομάδες σε ένα ταξί εδώ στη Σιγκαπούρη, το οποίο ήταν τελείως αθόρυβο, δεν είδα τη μάρκα του, μπήκα μέσα, εντυπωσιάστηκα με το σαλόνι, εντυπωσιάστηκα με τα ψηφιακά του μέσα, με τα displays του, με τις οθόνες, με τα πάντα. Και κοιτάζω το τιμόνι, δεν αναγνώρισα το λογότυπο. Ρωτάω τον οδηγό και μου λέει, ναι, είναι κινέζικο, BYD, ένα εκπληκτικό αυτοκίνητο. Και μετά, ξέρεις, στην πορεία διαπίστωσα, κοιτάζοντας τις επόμενες ημέρες, διαπίστωσα ότι αυτά τα αυτοκίνητα είναι πλέον πάρα πολύ, τα βλέπεις πάρα πολύ στη Σιγκαπούρη. Είναι θέμα χρόνου να έρθουν και στην Ευρώπη.
Ναι. Λέγοντας για Σιγκαπούρη, από όλες αυτές τις χώρες που μας ανέφερες, εκεί είναι το κέντρο που ζεις και εργάζεσαι. Αποτελεί κάποιο τέτοιο business κέντρο για operations των εταιριών η Σιγκαπούρη σε αυτό το region? Και αν είναι, για ποιο λόγο, αν μπορείς να μας πεις?
Η Σιγκαπούρη είναι πλέον ο κόμβος της Ασίας. Είναι το hub. Και ειδικά μετά τις αλλαγές των τελευταίων 3 ετών στο Hong Kong, νομίζω η Σιγκαπούρη αυτή τη στιγμή παίζει χωρίς ουσιαστικό ανταγωνιστή. Και οι λόγοι είναι δύο. Ο ένας είναι η θέση και η ιστορία της Σιγκαπούρης. Δηλαδή, η Σιγκαπούρη είναι μια χώρα 58 ετών, αν δεν κάνω λάθος, η οποία ήταν είναι ένα μικρό νησί, είναι στο μέγεθος της ιδιαίτερης πατρίδας μου, της Κεφαλονιάς, και έχει πάνω σχεδόν 6 εκατομμύρια κόσμου. Ήταν ένα νησί στο οποίο απλά ζούσαν ναυτεργάτες, ήταν ένα λιμάνι, με τίποτα το ιδιαίτερο. Και μέσα σε αυτά τα λίγα, σε 5-6 δεκαετίες, και λόγω της γεωγραφικής θέσης, δηλαδή είναι στο κέντρο, αν τραβήξεις ένα κύκλο γύρω από τη Σιγκαπούρη, πιάνεις όλη την Ασία και την Οκεανία, γεωγραφικά είναι στο κέντρο, αλλά έχουν φτιάξει και ένα σύστημα το οποίο είναι φιλικό προς τις επιχειρήσεις, αλλά έχει και ξεκάθαρους κανόνες, οι οποίοι έχουν διάρκεια σε βάθος χρόνου. Το δεύτερο είναι ότι καινοτομούν, να το πω έτσι απλά, σαν τρελή. Δηλαδή, εδώ και λίγα χρόνια που άρχισαμε να μιλάμε για fintech και για crypto, οι Σιγκαπουριάνοι φτιάξανε ένα sandbox, προσπάθησαν ουσιαστικά να φτιάξουν ένα οικοσύστημα με χαλαρούς κανόνες, όπου έφεραν τράπεζες, μεγάλους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, startups, μεγάλες εταιρείες ψηφιακές και ούτω καθεξής, για να πειραματιστούν και να συνεργαστούν στα νέα μοντέλα που θα τρέξει αυτό το σύστημα. Το ίδιο κάνουν και με το AI. Άρα, οι άνθρωποι βλέπουν μπροστά, σου δίνουν τη δυνατότητα επίσης και σαν εταιρεία να έρθεις εδώ να εγκατασταθείς με αρκετά ευνοϊκούς όρους. Σου δίνουν τη δυνατότητα ως εργαζόμενος να έρθεις και να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο, να το πω έτσι απλά, peace of mind για την καθημερινότητα. Είναι πάρα πολύ εύκολη η καθημερινότητα και υπάρχει απίστευτη ασφάλεια. Οπότε ο συνδυασμός όλων αυτών ελκύει εταιρείες και εργαζομένους να έρθουν εδώ και να καινοτομήσουν όχι μόνο για την Ασία, αλλά για όλο τον κόσμο. Και αν δεις μάλιστα τους παγκόσμιους δείκτες καινοτομίας, αυτή τη στιγμή η Σιγκαπούρη σε όλους τους δείκτες είναι στο top 3 του κόσμου. Αυτό βέβαια έρχεται και με κάποια κάποιες δυσκολίες. Δηλαδή, να σου πω έτσι, πρόσφατα πριν 2 εβδομάδες, η Σιγκαπούρη πλέον ξεπέρασε τη Νέα Υόρκη σαν την πιο ακριβή πόλη του κόσμου. Το cost of living είναι αρκετά υψηλό. Όχι αρκετά, είναι το πιο υψηλό στον κόσμο αυτή τη στιγμή. Οπότε, ξέρεις, αυτό είναι, δημιουργεί θέματα και για τις εταιρείες και για το κράτος το ίδιο. Αλλά απαντά όμως όλο αυτό που σου είπα, απαντά στο ερώτημά σου, ποιος είναι ο ρόλος της Σιγκαπούρης αυτή τη στιγμή. Είναι ένα κέντρο, είναι ένας πόλος, όχι μόνο για την Ασία, αλλά για το παγκόσμιο επιχειρήν.
Πάντως, έτσι όπως έκανες την περιγραφή, για τη γεωγραφική θέση, ξέρεις, κάνεις την αναλογία και της Ελλάδας η γεωγραφική θέση δεν είναι άσχημη, καλή είναι, θα μπορούσε. Από τα υπόλοιπα όμως και μετά, όταν άρχισες για το πώς διαμορφώνουν εκεί τις συνθήκες, νομίζω μάλλον εμείς θα κάνουμε εντελώς αντίθετα από αυτά που μας είπες, δυστυχώς.
Έχει πολύ ενδιαφέρον η παρατήρησή σου, Μιχάλη, διότι η Ελλάδα είναι 3,5 ώρες, νομίζω, από το Λονδίνο, που είναι το πηδητικότερο άκρο και ένα σημαντικό επιχειρηματικό κέντρο παγκόσμιο για την περιοχή. Και περίπου, αν το πάρεις σε απευθεία στήση, είναι γύρω στις 4-5 πλάς σύμπλην ώρες από Ινδία, που είναι τεράστια αγορά και από πλευράς καταναλωτών και από πλευράς παραγωγής καινοτομίας. Οπότε συμφωνώ απόλυτα μαζί σου ότι μπορούμε να παίξουμε ένα εξαιρετικό ρόλο. Το γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός της Ινδίας, ο Μόντι, ήταν στην Ελλάδα πριν μερικούς μήνες και η Ελλάδα είναι μία από τις τρεις ευρωπαϊκές αγορές μαζί με τη Γερμανία και με τη Γαλλία, όπου η Ινδία έχει συνάψει στρατηγικές συμφωνίες στρατηγικής συνεργασίας. Νομίζω αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το εκμεταλλευτούμε, ελπίζω να το εκμεταλλευτούμε, αλλά δείχνει ακριβώς και την δυναμική της χώρας. Το γεγονός ότι οι Κινέζοι έχουν επενδύσει τα τελευταία 10 χρόνια στο λιμάνι του Πειραιά και ενδιαφέρονται και άλλες χώρες από την Ανατολή να επενδύσουν στις υποδομές της Ελλάδας, δείχνει ακριβώς πόσο σημαντικός γεωστρατηγικά είναι ο ρόλος μας.
Και σίγουρα είναι πράγματα που τα έχουν κάνει άλλες χώρες, όπως μας είπες, υπάρχουν καλά παραδείγματα, μπορούμε να παραδειγματιστούμε από άλλες χώρες, άλλες αγορές και να προσπαθήσουμε και εμείς να κινηθούμε προς τέτοιες κατευθύνσεις. Διονύση, για τη ζωή στη Σιγκαπούρη μας είπες κάποια πράγματα. Πώς είναι η καθημερινότητα και στη Σιγκαπούρη και την υπόλοιπη Ασία, έτσι, αν μπορείς να μας μεταφέρεις λίγο το κλίμα.
Ναι, θα το συνδέσουμε με αυτό που έλεγα πριν. Η ζωή στην Ασία έχει πολλές διαφορετικές εκδοχές. Την προηγούμενη εβδομάδα, για παράδειγμα, ήμουν για δουλειά στο Πακιστάν. Είναι τελείως διαφορετική η πραγματικότητα του Πακιστάν με την πραγματικότητα της Σιγκαπούρης. Λόγω δουλειάς έχω ταξιδέψει και συνεχίζω να ταξιδεύω αρκετά στην ευρύτερη περιοχή. Η Σιγκαπούρη, αυτή καθ' αυτή, είναι μια χώρα όπου από τη στιγμή προσγειώνεσαι, νομίζω θα πας μια φορά στο Υπουργείο Εργασίας να σε δούνε για να πάρεις την ταυτότητά σου, θα πας μια φορά στην τράπεζα για να ανοίξεις το λογαριασμό σου, μια φορά στην εταιρεία κινητής τηλεφωνίας για να πάρεις νούμερο, γιατί όλα αυτά είναι αλληλένδετα για να μπορείς να υπάρξεις στη χώρα, και θα πας και μια φορά στο Δήμο για να κατεβάσεις την εφαρμογή για να κάνεις όλα τα πράγματα, όλες τις υπηρεσίες, όλες τις συναλλαγές σου ψηφιακά. Από εκεί και πέρα δεν έχεις να ξαναδείς κανένα δημόσιο φορέα. Η φορολογική δήλωση για τους εργαζόμενους σου έρχεται με ένα email και απλά λες I do, συμφωνώ, πώς, ξέρεις, σαν τους γάμους, ας πούμε, τον...
Τους γάμους, δέχομαι, ναι.
I do. Και προχωράμε. Αν έχεις να κάνεις κάποια παρατήρηση, κάποια αλλαγή, την κάνεις ψηφιακά. Επομένως, καταλαβαίνεις ότι όλα είναι πολύ εύκολα. Το να μετακομίσεις, το να μπεις στις αντίστοιχες εταιρείες ενέργειας, να τα ανοίξεις όλα αυτά, είναι πάρα πολύ εύκολα. Το να βρεις σπίτι είναι θέμα συνήθως, ξέρω εγώ, 2-3 μηνών. Κινείται η αγορά, κινούνται τα πράγματα. Υπάρχει απίστευτη ασφάλεια. Δηλαδή, αν χάσεις το πορτοφόλι σου, το πιο πιθανό είναι μέσα στις επόμενες 2 ώρες να σε έχουν πάρει τηλέφωνο από την αστυνομία και μάλλον να σε έχουν φέρει στο σπίτι. Αυτό δεν γίνεται επειδή ο κόσμος εδώ απλά είναι πάρα πολύ καλός. Υπάρχουν κάμερες, υπάρχουν συστήματα, ξέρουν απόλυτα, αν παρανομήσεις κάποια στιγμή θα σε βρουν. Και το χειρότερο μέρος της Σιγκαπούρης, που είναι μια εξαιρετική χώρα, το χειρότερο μέρος, λένε, ευτυχώς δεν το έχω δοκιμάσει, είναι ότι είναι οι φυλακές της. Υπάρχει ακόμα, ας πούμε, ποινή ραβδισμού για άντρες κάτω των 50 ετών. Τα ναρκωτικά από μια πάρα πολύ μικρή ποσότητα και πάνω τιμωρούνται εις θάνατον. Οι κανόνες είναι ξεκάθαροι.
Ναι, έχει αυστηρό πλαίσιο.
Πάρα πολύ αυστηρό πλαίσιο. Οι κανόνες είναι ξεκάθαροι. Και αυτό σε συνδυασμό με την φιλοσοφία του επιχειρήν και τη φιλοσοφία του κοιτάζουμε μπροστά, θέλουμε να ευδοκιμούν στη χώρα αυτή η καινοτομία και η τεχνολογική πρόοδος, την κάνει μια χώρα που και η καθημερινότητά της είναι πάρα πολύ φιλική προς τον κάτοικο. Στην υπόλοιπη Ασία πράγματα είναι πάρα πολύ διαφορετικά, σε διαφορετικές προφανώς, με διαφορετική διαβάθμιση. Θα έλεγα ότι χώρες όπως η Κορέα, η Ιαπωνία, η Αυστραλία, η Ταϊβάν, τα μεγάλα κέντρα, οι μεγάλες πόλεις στην Κίνα μοιάζουν πάρα πολύ με χώρες όπως η Σιγκαπούρη ή του δυτικού κόσμου. Σε άλλες χώρες προφανώς υπάρχουν θέματα σίγουρα ασφάλειας και όχι μόνο.
Ναι. Συνεχίζοντας και για τη ζωή και την καθημερινότητα, σε συνδυασμό με τις μεγάλες πολυεθνικές, όπως λέγαμε, θα πρότεινες σε κάποιο νέο ή νέα να ακολουθήσει ένα δρόμο καριέρας στο εξωτερικό, ξεκινώντας ξέρεις, σαν συμβουλή για το εργασιακό μονοπάτι, ξεκινώντας από το πανεπιστήμιο, μεταπτυχιακό και συνεχίζοντας εργασία. Ποια είναι έτσι η άποψή σου, έχοντας δει όλο αυτό το πλαίσιο?
Ξεκάθαρα, ναι. Και μάλιστα επειδή κάνω δουλειά mentoring σε φοιτητές και εδώ και στην Ελλάδα και όχι μόνο, είναι κάτι το οποίο συζητάμε αρκετά νωρίς. Βάζουμε αρκετά νωρίς στη συζήτηση, δηλαδή πώς βλέπεις την πιθανότητα να δοκιμάσεις κάτι στο εξωτερικό, οτιδήποτε κι αν είναι αυτό, οτιδήποτε θα είναι μια εμπειρία που θα την κουβαλάς μια ζωή. Δεν χρειάζεται να πας στη Σιγκαπούρη, στο Λονδίνο, στη Νέα Υόρκη. Οπουδήποτε και να πας θα δεις κάτι διαφορετικό. Επομένως, ξεκάθαρα ναι. Μιχάλη, επίσης πρακτικά να το δω, δηλαδή από τότε που τέλειωσα και εγώ τις σπουδές μου, κάθε φορά που μιλούσα, περνούσα μια συνέντευξη, διαπίστωσα ότι αυτό που κοιτούσαν οι άνθρωποι που μου έπαιρναν συνέντευξη είναι τι έχω κάνει στη ζωή μου πέραν των ακαδημαϊκών και κυρίως τι έχω κάνει από πλευράς εξερεύνησης αυτού του πλανήτη. Projects τα οποία έχω δουλέψει, είτε ακόμα και αν ήμουν στην Ελλάδα, αλλά τα οποία είχαν σχέση και συνεργασίες έξω από τη χώρα, χώρες στις οποίες έχω ταξιδέψει όχι ως τουρίστας, αλλά επαγγελματικά, χώρες στις οποίες έχω δουλέψει, projects τα οποία ήταν περιφερειακά ή παγκόσμια, άρα έπρεπε να συνεργαστώ με ομάδες, έπρεπε να κατανοήσω τις ανάγκες αυτών των αγορών και να κατανοήσω τον τρόπο λειτουργίας αυτών των επιχειρήσεων, των άλλων επιχειρήσεων ή φορέων συνεργασίας. Άρα ένα τεράστιο, ξεκάθαρο ναι και έναν αστερίσκο κυρίως για τους μεγαλύτερους σε ηλικία που καμιά φορά ρωτάνε, αυτή ήταν η ερώτηση που μου κάνει εμένα τουλάχιστον τα πρώτα μου βήματα εκτός Ελλάδας, είναι «Μωρέ, πληρώνουν καλά εκεί». Ξεχάστε τα χρήματα, διότι είναι ένας πολύ μικρός παράγοντας στην απόφαση. Το πιο σημαντικό είναι να βρεις κάτι το οποίο θα νιώθεις ότι σε βοηθάει να μάθεις και να εξελιχθείς.
Ναι. Να έρθουμε τώρα λίγο στην τεχνολογία και τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις που τις συνοδεύουν. Μιλήσαμε νωρίτερα για εκδημοκρατισμό των τεχνολογιών, δηλαδή από εκεί που κάποτε υπήρχε ένας υπολογιστής σε κάποιο πανεπιστήμιο μόνο, περάσαμε στους προσωπικούς υπολογιστές, περάσαμε στους υπολογιστές που έχουμε στα χέρια μας. Η τεχνητή νοημοσύνη, παρόλο που αναπτύσσεται τα τελευταία 50 χρόνια, μπήκε στη ζωή όλων τον τελευταίο χρόνο με το ChatGPT, ενώ και το βλέπεις, είναι πιο ξεκάθαρο. Λοιπόν, οι τεχνολογικές ευκαιρίες του μέλλοντος, ποιες πιστεύεις ότι θα είναι για τους ανθρώπους, τους εργαζόμενους, τους επιχειρηματίες, τα στελέχη, αλλά και τις εταιρείες? Ζούμε στην εποχή όπου το AI μονοπολεί κάπως το ενδιαφέρον. Υπάρχει κάτι άλλο μετά από αυτό? Ποια είναι έτσι η άποψή σου?
Για να ξεκινήσω με το τελευταίο κομμάτι της ερώτησής σου, Μιχάλη, δυστυχώς το μυαλό μου δεν είναι τόσο μεγάλο και καινοτόμο για να μπορώ να δω το μέλλον. Θα σου μιλήσω όμως ως επαγγελματίας από το χώρο της τεχνολογίας, ως άνθρωπος που σπούδασε τεχνολογία και ως πολίτης και γονιός. Για μένα το σημαντικότερο είναι η τεχνολογία, όσο εξελίσσεται και ό,τι καινοτομίες μας φέρνει και ό,τι αλλαγές στη ζωή μας, να είναι στην υπηρεσία της ανθρωπότητας, των πολιτών και των εταιριών. Και όχι ως παράγοντας ή ακόμα για τους πιο σκεπτικιστές, εργαλείο δημιουργίας ανισοτήτων. Επομένως, τα ερωτήματα που έθεσες στο πρώτο μέρος σκέλος της ερώτησής σου, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικά και υπαρκτά. Οι ανησυχίες αυτές είναι πολύ σημαντικές και δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις. Και αν κάποιος, ακόμα και από το χώρο της τεχνολογίας, προσπαθεί να μας πείσει ότι μην ανησυχείτε, η τεχνολογία θα μας τα φτιάξει όλα, δεν ισχύει αυτό. Αν πιστεύαμε κάποιους ιδιαίτερα αφελείς και αισιόδοξους αυτά που λέγανε πριν 20 χρόνια, θα έπρεπε εσύ και εγώ αυτή τη στιγμή να είμαστε για διακοπές στην παραλία, στις Μπαχάμες και να μην δουλεύουμε καθόλου, να δουλεύουμε μια μέρα την ημέρα. Δεν ισχύει αυτό. Μάλλον το ανάποδο συμβαίνει. Είμαστε διασυνδεδεμένοι 24 ώρες, 24 ώρες, 7 μέρες την εβδομάδα, 365 μέρες το χρόνο. Το ερώτημα λοιπόν είναι ποιες είναι αυτές οι προκλήσεις και πώς μπορούμε να τις αντιμετωπίσουμε. Το μόνο που μπορώ να απαντήσω, ίσως και λόγω επαγγελματικής ιδιότητας και διαστροφής, είναι ότι κανείς μας δεν πιστεύω ότι έχει την απάντηση, ούτε εταιρείες, ούτε τεχνολόγοι, ούτε μαρκετίστες, ούτε νομοθέτες και ακαδημαϊκοί. Το μόνο που χρειάζεται και τα καλά αποτελέσματα που έχουμε δει και που βλέπουμε καθημερινά να προκύπτουν όσον αφορά την εκμετάλλευση της τεχνολογίας, προέρχονται από την αγαστή συνεργασία και την όσμωση όλων των εμπλεκομένων φορέων. Επομένως, όταν ένας τεχνολόγος βγάζει κάτι καινούριο ή ένας μαρκετίστας βλέπει μια ευκαιρία στην καθημερινότητα του καταναλωτή και προσπαθεί να μας πλασάρει κάτι καινούριο, πρέπει να ακούσουμε και τους καταναλωτές και όλους τους άλλους ειδικούς, ώστε η διαμόρφωση του τελικού προϊόντος και της τελικής υπηρεσίας να μην μονοπολεί το ενδιαφέρον και να δουλεύει για όλους μας. Για παράδειγμα, και πολλές φορές και η νομοθεσία είναι επικίνδυνο να δημιουργήσει φραγμούς. Για παράδειγμα, μιλάμε για το διαδίκτυο, το οποίο διαδίκτυο είναι ένα απίστευτο εργαλείο, μια πύλη για γνώση, για πληροφορία, για επιχειρηματικότητα. Αν δεν το εκμεταλλευτούμε σωστά και βάζουμε φραγμούς, ακόμα και στην τιμολόγηση αυτού, σημαίνει ότι αυτοί οι έχοντες και κατέχοντες θα μπορούν να εκμεταλλευτούν και θα παίρνουν την καλύτερη υπηρεσία, ενώ αυτοί που είναι σε λιγότερο καλημέρα, να το πούμε έτσι απλά, θα παίρνουν μια πιο φτωχή υπηρεσία. Άρα το κοινωνικό και οικονομικό και ψηφιακό χάσμα κατ' επέκταση θα μεγαλώνει.
Ναι. Επομένως, πιστεύεις ότι γενικά αυτή η πρόοδος οδηγεί σε βελτίωση της ποιότητας ζωής ή μπορεί να έχει και αρνητικές επιπτώσεις και για την εργασία και την καθημερινότητα? Επανέρχομαι στο AI, ξέρεις που υπάρχουν διάφορες συζητήσεις. Καταλαβαίνει ο καθένας με αυτό που είπαμε, τον εκδημοκρατισμό, όταν το έχεις στο BART στην Google, όταν το έχεις στο Copilot της Microsoft, όταν έχεις το ChatGPT, όταν βλέπεις πλέον όλες οι εργασίες στα πανεπιστήμια ή στα εταιρικά περιβάλλοντα και είναι από ένα κείμενο κονσέρβα κάποιου τέτοιου εργαλείου, λέει κάποιος, θα χρειάζονται αυτοί στο μέλλον ή θα μου τα κάνει μια μηχανή? Οπότε ή θα χρειάζονται οι χειρονάκτες, δηλαδή αυτοί που πρέπει να σκάψουν ένα χωράφι ή να χτίσουν ένα τούβλο, ή οι πολύ υψηλής εξειδίκευσης, ή όλοι ενδιάμεση τι θα κάνουν?
Νομίζω ότι είναι πολύ νωρίς να δώσουμε απαντήσεις. Το μόνο σίγουρο είναι ότι και το AI κάποιος θα πρέπει να του δίνει τροφή. Κάποιος θα πρέπει να το ταΐζει. Προφανώς από μόνο σε αυτές τις τεχνολογίες ο σκοπός είναι να κοινοτομήσουν, να παράγουν καινούργιες λύσεις, καινούργιες ιδέες. Σίγουρα αυτός είναι ο σκοπός του AI και αυτή είναι όλη η φιλοσοφία του. Όμως αυτό σε κάποιο βαθμό θα πρέπει να μπει ανθρώπινο χέρι και ανθρώπινο μυαλό, σε κάποιο βαθμό, είτε για να το τροφοδοτεί, είτε για να το κατευθύνει. Και οι προκλήσεις του AI είναι τεράστιες, ακόμα δεν τις έχουμε δει. Νομίζω η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως πάντα, πρωτοστατεί στην δημιουργία του πλαισίου λειτουργίας του AI. Μπαίνουν θέματα ηθικά. Ποιος μπορεί να το εκμεταλλευτεί το AI και σε ποιο βαθμό. Σε ποιο βαθμό το AI, οι τεχνολογίες AI θα παίρνουν αποφάσεις από μόνες τους αντί για ανθρώπους. Ποιες είναι οι ράγες μέσα στις οποίες τεχνολογίες AI θα λειτουργούν? Ποιος είναι ο βαθμός διαφάνειας? Άντε και κάνει κάτι το AI, μπορούμε να δούμε με ποια λογική έκανε αυτό που έκανε? Αν πρέπει να μπουν διορθωτικές, να γίνουν κάποιες διορθώσεις, ποιοι είναι οι μηχανισμοί για να γίνουν αυτές οι διορθώσεις? Πριν μας έχει φύγει το άλογο και τρέχει μόνο του στο λιβάδι και άντε τρέχα πιάσω. Και επίσης, πώς κρατάμε τους ανθρώπους, τους πολίτες, τους επιχειρηματίες, τους νομοθέτες ενήμερους για αυτή την τεχνολογία η οποία καλπάζει, για να μπορούν να την εκμεταλλευτούν και να μην πιαστούν κορόιδα από αυτήν? Θα σου δώσω ένα-δύο απλά παραδείγματα. Ανέφερες ήδη το θέμα των εργασιών στα πανεπιστήμια. Αυτή τη στιγμή είναι ένα τεράστιο θέμα παγκοσμίως και κυρίως στην Ασία, όπου υπάρχει πολύ μεγάλη creativity, δημιουργικότητα. είναι όλο το θέμα του fraud, ουσιαστικά της κακής εκμετάλλευσης των ψηφιακών τεχνολογιών για να αποσπάς χρήματα, να κοροϊδεύεις τον κόσμο, να κλέβεις τον κόσμο ψηφιακά. Φαντάσου λοιπόν σε μια τεχνολογία, σε ένα καθεστώς όπου οι τεχνολογίες AI έχουν τον πλήρη έλεγχο και ο ανθρώπινο χέρι και ο ανθρώπινος νους δεν μπορεί να τις επαναφέρει στο σωστό δρόμο, δεν θα ξέρουμε με ποιον μιλάμε. Δηλαδή αυτή τη στιγμή θα μπορούμε άμεσα, ήδη γίνεται, θα μπορείς εσύ να πάρεις την εικόνα μου και την φωνή μου και να βάλεις τα λόγια που θέλεις εσύ. Και με τέτοιο τρόπο που να ακούγονται λες και είναι δικά μου, να χρησιμοποιείς λεξιλόγιο και μορφασμούς και οτιδήποτε άλλο που κάνω εγώ. Αυτό υπάρχει ήδη. Πώς αυτό λοιπόν μπορούμε να το διαχειριστούμε? Μπαίνουν πάρα πολλά θέματα. Νομίζω το μεγάλο ερώτημα εδώ για όλα αυτά τα θέματα είναι πώς βρίσκουμε ένα δυναμικό σημείο ισορροπίας ώστε να προστατεύουμε τους πολίτες και τις επιχειρήσεις και τους θεσμούς χωρίς να βάζουμε φραγμούς στην δυναμική και στην προοπτική που έχουν τεχνολογίες AI.
Σε αυτό το παράδειγμα που είπες μου ήρθε στο μυαλό, βλέπαμε προχθές με την κόρη μια μεταγλωτισμένη ταινία, ξέρεις, γιατί ακόμα λόγω ηλικίας δεν μπορεί να διαβάζει υπότιτλους, και κάναμε μια κουβέντα με κάποιους φίλους ότι πλέον υπάρχει τεχνολογία που ακούς τον ίδιο τον ηθοποιό σε άλλη γλώσσα, δηλαδή κάποιος που είναι όχι ηθοποιός και μιλάει αγγλικά κανονικά, μέσω τέτοιων τεχνολογιών ακούς τη δικιά του φωνή να μιλάει ελληνικά ή οποιαδήποτε άλλη γλώσσα.
Ακριβώς αυτό. Θυμάμαι σε ένα από τα πρώτα μου ταξίδια στη Λατινική Αμερική, πριν το ίντερνετ, δεν μιλούσα ισπανικά και προσπαθούσα να συνεννοηθώ παίρνοντας αγγλικές λέξεις και βάζοντας ισπανική προφορά. Καταλαβαίνεις. Αυτή τη στιγμή έχουμε φτάσει και δεν μιλάμε για τίποτα προχωρημένες τεχνολογίες AI, μιλάμε για τον απλό μεταγλωτιστή της Google. Έχουμε φτάσει στο σημείο, εγώ έφτασα στο σημείο να διαπραγματεύομαι με ένα σπιτονοικοκύριο ο οποίος δεν μιλούσε αγγλικά με αυτή την τεχνολογία. Δηλαδή είχα βάλει το κινητό ανάμεσά μας, εγώ μιλούσα αγγλικά και η φωνή το έβγαζε στα κινέζικα. Και αυτός έκανε ακριβώς το ίδιο. Και μιλάμε τώρα, αυτό είναι τίποτα. Είναι του χθες. Άρα το μέλλον είναι... Το μέλλον νομίζω διαγράφεται λαμπρό αν φτάνει να βάλουμε τις κατάλληλες δομές και να συνεργαστούμε.
Και να περάσουμε στην τελευταία ενότητα της κουβέντας μας. Σε έχω ταλαιπωρήσει νομίζω, αλλά είναι, ζητώ συγγνώμη, αλλά είναι πολύ ενδιαφέροντα όσο μας λες και νομίζω θα ενδιαφέρουν και όσοι μας ακούνε. Να μιλήσουμε για το ελληνικό οικοσύστημα καινοτομίας. Να μας πεις έτσι, έχοντας όλες αυτές τις προσλαμβάνουσες, πώς βλέπεις το οικοσύστημα καινοτομίας και επιχειρηματικότητας της Ελλάδας και με κατεύθυνση προφανώς προς την τεχνολογία, αν θεωρείς ότι πάει κάτι καλά και τι θα μπορούσε να βελτιωθεί.
Μιχάλη, σε ευχαριστώ για την ερώτηση και θα βάλω και ένα αστερίσκο. Οτιδήποτε πω είναι εξ αποστάσεως. Το μόνο που ίσως έτσι με γλιτώνει και μου δίνει τη δυνατότητα να πω δύο κουβέντες στην ερώτησή σου είναι ότι αυτό που έλεγα και στην αρχή της συζήτησής μας, το είδα κάπως το οικοσύστημα της καινοτομίας και το παρακολουθώ ακόμα. Το είδα στα πρώτα μου βήματα με την Ένωση Τεχνολογίας Ημιαγωγών και Μικροελεκτρονικής. Αργότερα, μέσω της Google συνεργάστηκα πολύ με το οικοσύστημα και σε κάποιο βαθμό νομίζω βοήθησα λίγο για να φτιαχτούν και κάποιες δομές στα θέματα ψηφιακής πολιτικής στην Ελλάδα. Βλέπω τώρα οικοσυστήματα εδώ στην ευρύτερη περιοχή και επίσης είχα και την μεγάλη ευκαιρία και συνεργάζομαι με την Endeavor στην Ελλάδα. Είχα την ευκαιρία ως συνιδρυτής της Ένωσης Ελλήνων Σιγκαπούρης να τους βοηθήσω να οργανώσουμε ένα event εδώ, μια εκδήλωση στη Σιγκαπούρη για την Endeavor, όπου φέραμε κοντά το ελληνικό οικοσύστημα και όχι μόνο, για να συζητήσουμε για τις ευκαιρίες του οικοσύστηματος καινοτομίας στην Ελλάδα. Βασικά δύο παρατηρήσεις, δύο σκέψεις. Το ένα είναι ότι θεωρώ ότι είμαστε σε μια τροχιά θετική, αν μη τι άλλο. Δηλαδή, εδώ και 14-15 χρόνια που πρωτοεκτέθηκα στο οικοσύστημα, που ήταν τότε σε νηπιακό επίπεδο, μιλούσαμε για κάποιες λίγες εταιρείες στα δάχτυλα του ενός χεριού, που συνεργάζονται με το εξωτερικό, παράγουν καινοτομία η οποία ενδιαφέρονται να την αγοράσουν μεγαθύρια. παγκόσμια, αλλά ήταν κουκιά μετρημένα. Και τα χρήματα που υπήρχαν στην αγορά τότε δεν υπήρχαν, σας κατακυνηγούσε με το δίκανο. Από τότε μέχρι σήμερα νομίζω πρέπει να έχουν πέσει τουλάχιστον 300 εκατομμύρια, αν δεν κάνω λάθος, από το ευρωπαϊκό European Investment Fund.
Το
EIF. Πρέπει να έχουν πέσει, ίσως να έχουμε φτάσει σχεδόν το 1 δισεκατομμύριο των συνολικών επενδύσεων μαζί με το EIF, θεσμικών αλλά και ιδιωτικών κεφαλαίων. Και κοιτάζοντας έτσι τι έχει συμβεί την τελευταία πενταετία, δεκαετία στη χώρα, μιλάμε πλέον για εταιρείες όπως το τότε TaxiBit, που εξαγοράστηκε από την Daimler, αν δεν κάνω λάθος, ή μάλλον υπήρξε η επένδυση, επενδύσεις της JP Morgan, επενδύσεις στην Delivery Hero στο eFood, επενδύσεις μεγάλων εταιριών όπως η Meta, η Google, η Amazon, η Microsoft, και πολλές πολλές άλλες, μην τις απαριθμίσω γιατί δεν τις ξέρω και όλες. Άρα θεωρώ ότι έχουμε κάνει τεράστια βήματα. Αυτό είναι λοιπόν έτσι, μία σκέψη και θεωρώ ότι πρέπει να συνεχίσουμε στον ίδιο βηματισμό. Η δεύτερη σκέψη είναι ότι θα πρέπει να, καλό είναι να δούμε τι κάνουν, για να γυρίσω την κουβέντα πίσω, τι κάνει η Ασία. Γιατί στην Ασία υπάρχει το ταλέντο, στην Ασία υπάρχει σίγουρα το fail big and fail fast, το οποίο προφανώς το έβγαλαν πρώτα οι Αμερικάνοι, αλλά νομίζω εδώ είναι in steroids, είναι σε τεράστιο
βαθμό. Αρμόζεται.
Ναι. Επομένως, για μια εταιρεία η οποία ψάχνει να βρει ταλέντο, ψάχνει να βρει πιλωτικές και όχι μόνο αγορές από την Ελλάδα, η Ασία πρέπει να είναι σίγουρα στο βασικό πλάνο. Ειδικά η Νοτιοανατολική Ασία με χώρες όπως την Ινδονησία. 290 εκατομμυρίων, η μεγαλύτερη μουσουλμανική χώρα παγκοσμίως. Γιατί το αναφέρω αυτό, γιατί είναι μια ξεχωριστή αγορά από μόνη της. Στα τρόφιμα, στα ρούχα, σε συνήθειες καταναλωτικές και πολλά άλλα. Εταιρείες όπως το Βιετνάμ. Το 25% των εξαγωγών του Βιετνάμ είναι, παραπάνω από το 25%, είναι σε θέματα ψηφιακών τεχνολογιών. Πρέπει να είναι αγορές που πρέπει να τις κοιτάξουμε πολύ σοβαρά. Νομίζω ότι σε μεγάλο βαθμό το ελληνικό οικοσύστημα είναι δυτικόστροφο, απόλυτα λογικό. Πρέπει να κοιτάξουμε τώρα προς Ινδία, Πακιστάν ίσως όχι, αλλά Ινδία, Ινδονησία και άλλες χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας.
Διονύση, είναι εύκολο ή δύσκολο για εταιρείες τεχνολογίας στην Ελλάδα, που δεν είναι και πολύ μεγάλες κάποιες, οι άλλες είναι ίσως λίγο μεγαλύτερες, να συνεργαστούν είτε με πολυεθνικές είτε με άλλους φορείς στο εξωτερικό, δηλαδή πουλώντας εξειδικευμένες γνώσεις και προϊόντα?
Πολύ καλή ερώτηση, Μιχάλη. Θα δυσκολευτώ να σου δώσω έτσι μια απάντηση στην οποία να νιώθω ότι έχει κάποια βαρύτητα. Θα σου πω αυτά που ακούω και λίγο έχω δει, ακούω από φίλους μου που είναι στο οικοσύστημα και λίγο βλέπω. Θεωρώ ότι από πλευράς τεχνολογικής καινοτομίας υπάρχει πάρα πολύ ψηλό δυναμικό στην Ελλάδα. Είτε γιατί έχουμε καλά πανεπιστήμια, είτε γιατί έχουμε έτσι, οι καλοί μαθητές της Ελλάδος σε μεγάλο βαθμό είναι αυτό που λέμε μαθηματικά μυαλά. Επομένως, νομίζω ότι έχουμε καλό δυναμικό από αυτήν την άποψη. Αυτό το θεωρώ ότι υστερούμε, και αυτό είναι και το παράπονο που ακούω σε μεγάλο βαθμό, είναι την ικανότητα της διαχείρισης μεγάλων έργων και συνεργασίας με ομάδες που είναι έτσι πολύ, είναι ποικιλόμορφες. Αυτό η δικιά μου γενιά δεν νομίζω το μάθω στο σχολείο, ούτε καν στο πανεπιστήμιο. Επομένως, το προηγούμενο ερώτημά σου, πρέπει κάποιος νέος σε ηλικία να εκτεθεί σε χώρες και σε project εκτός Ελλάδος, είναι απαραίτητο, γιατί θα της δώσει εργαλεία και δεξιότητες για να μπορεί να παίξει ένα σημαντικό ρόλο. Νομίζω η συνεργασία και η διασύνδεση και η διαχείριση έργων σε παγκόσμιες ομάδες είναι το ζητούμενο αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Ελπίζω αυτό να είναι και ένας λόγος για να τραβήξει η Ελλάδα ανθρώπους από το εξωτερικό που έχουν αυτή την τεχνογνωσία και μπορούν να βοηθήσουν να παίξουν αυτό το ρόλο του ενδιάμεσου, του μεταφραστή όχι του μεσάζοντα, της γεφύρωσης της κουλτούρας και του επιχειρηματικού γίγναστε ουσιαστικά.
Θα το λέγαμε τεχνολογία του API.
Ναι. Ωραίο.
Έτσι για να επανέλθουμε και στα δικά μας χωράφια. Διονύση, θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ για τη συζήτηση. Ήταν πολύ ενδιαφέροντα όλα όσα μας είπες και δύσκολα νομίζω κάποιος στην Ελλάδα έτσι τόσο λίγο χρόνο μπορεί να αποκτήσει ένα τέτοιο overview και για τις, και για τις εμπειρίες από εργασίες σε τέτοιες εταιρείες και για τις εμπειρίες από την Ασία και όλα αυτά τα οποία μοιράστηκες μαζί μας. Και πραγματικά χαίρομαι πάντα όταν μιλάμε είτε ο νεάρ είτε ο φέαρ. Είναι μεγάλη μου χαρά και τιμή. Και θα χαρώ πολύ με την πρώτη ευκαιρία και να τα ξαναπούμε και από κοντά όποτε είσαι προς τα εδώ, γιατί ξέρω έρχεσαι αρκετά στην Ελλάδα, σ' αρέσει, νομίζω σε όλους μας αρέσει. Θα χαρώ να τα πούμε και ξανά. Σε ευχαριστώ πολύ.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μιχάλη, που μου δώσες την τιμή και την ευκαιρία να μιλήσω μαζί σου και με τους φίλους μας ψηφιακά.
Καλή συνέχεια, καλό απόγευμα για εκεί και καλή εβδομάδα.
Ευχαριστώ πολύ, Μιχάλη, επίσης.